Uusa alkus Torontos. Takasi Torontos. Järgmisen nädalal olime juba rongis ja algas meie reisi viimane osa. Kuigi olime mitmeid kordi Vancouveris käinud, on meid alati haaranud loodusemajas teedlik ilu. Seegi kord vaatasime aina vaguni aknast välja, imetlesime mägede lumiseid tippe ja kiiresti voolavaid mäestikojasid. Ikka ja jälle tundsime rõõme südames rõõmu Annest, Lindast ja Margist kui headest reisikaaslastest. Alati rõõmsameelsed ja kõigest huvitatud. Küllap kuulusid ka nemad kogu selle kõrgemalt juhitud ettevõtmise sisse, nagu kõik muu. Põnevusega ootasime Torontosse jõudmist. Viimane reisiosa tahtis venida pikaks. Aga lõpuks veeres rong jaama ja rahvas oli valmis kõik korraga väljuma. Tuli meiegi kord perrooni astuda. Sammusime jaamahoonesse. Seal olid sõbrad vastas ja ka meie Peeter. Oli kallistusi ja häid soove. Peeter oli vahepeal 18-aastaseks noormeheks saanud. Esmakordselt olime nii kaua lahus olnud. Nüüd siis olime jälle kõik koos. Esialgu saime peavarju eestratide juures. Hulda, Eino, mamma ja papa võtsid meid lahkelt vastu. Elasime kogu perega seal. Viktor Veskimäe, kes töötas majade ostu- ja müügikontoris, hakkas meile sobivat maja otsima. Rääkisime talle, milline meie uus maja peaks olema. Hakkasime juba muutuma rahutuks, kuna ta ei viinud meid ühtki maja vaatama. Lastekoolide algus hakkas juba lähenema. Ta rahustas meid, öeldes, et meie maja ei ole veel tulnud müügile. Peeter kutsuti tagasi oma endisele tööle, kus ta oli büroo juhataja. Ühel ööl helises telefon eestrati kodus. Helistajaks oli Maire Rosside vanem tütar, kes helistas haiglast, et isa on lahkumas. Ta palus, et tuleksime kohe. Kohale jõudes leidsime, et terve pere oli seal. Meie pastorit ei olnud Torontos ja ka mitte abipastorit. Mureliku südamega läks Peeter ta juurde intensiivraviosakonda. Haige oli hapniku telgis torude ja tilgutitega. Peetri küsimuse peale, kas tal on rahu, vastas ta. Kuidas võib mul rahu olla, kui terve mu elu käib mu silmade eest läbi? Ta soovis palvet. Palve ajal ta rahutu pilk selgines ning suur rahu ja rõõm paistis ta näost. Härra Ross oli lõpuks valmis igavikku minekuks. Aeg oli varsti ka lahkuda. Koju sõites mööda öiseid tühje tänavaid olime vaiksed. Nagu oleksime äsja pilgu heitnud millessega salatuslikku, inimlikult seletamatusse. Koju jõudnud, läksime vaikselt oma tuppa lootes veel uinuda, kuid äsjane elamus hoidis meeled härkvel. Mõtted käisid kõik võimalike radu ja jõudsid ikka tagasi Jumala imestamispanevate teede juurde. Olime paar aastat varem peaaegu igal nädal Rosside juures perekondlikult koos olles piiblitunnis viibinud, mida pastor Kaljo Raid pidas. Perekond Rossid olid piiblitõdedest huvitatud ja neil oli alati küsimusi, mis ootasid seletust. Maire oli Billy Grahami krusaadil usule tulnud ja nüüd soovis ka ema astuda samale teele. Isaga tahtis ise enne paremaks saada, kui Jumale ette palves astuda. Nüüd oli Jumal oma suures armus ise ulatanud käe. Uus maja. Ootasime sobiva maja müügile tulekut. Käisime köht maja vaatamas, kuhu härra Veskimäe meid viis meie rahustuseks. See oleks võinud jääda aga vaatamata. Aga siis ühel päeval teatas ta, et tema arvates on te leidnud sobiva maja. Peeter läkski seda vaatama ja selle järel läksin ka mina koos Peetri isa ja Elsiga, kes olid parajasti ja Torontos. Ka nemad tahtsid maja näha. Ostmine oli omamoodi huvitav, sest tahtjaid oli kolm ja selle tõttu ka väga kiire. Eelmised omanikud soovisid kohe müüa ja maale elama minna. Maja ise ei olnud küll sellise fassaadiga, nagu olin unistanud, aga üldiselt väga sobiv ja meeldiv. Ta asukohtel vaikses ringtänavas, suurte puudega Toni jõe oru kõrgel kaldal. Samuti oli hind sobiv. Meie pakkumine võeti vastu. Saime varsti sisse kolida ja kogu oma kraami hoiukohtadest ära tuua. Olime rõõmsad ja tänulikud. Kui siis kuu aja pärast hakkasid majade hinnad fenomenaalselt tõusma, tuli selline tunne, et see maja oli meile kingitud. Sügisel läksid lapsed uude kooli. Noorel Peetril oli ehk kõige raskem, sest ta läks gümnaasiumi, high schooli, 13. klassi. Anne oli alles 4-aastane ja temalgi tuli alustada kooliteed lasteaias. Anne kartis minna, sest tal olid kõik võõrad. Nädal aega viisin teda kooli ja läksin ka vastu, aga siis ta otsustas ise tulla koos naaberitüdrukuga, kellega oli saanud juba tuttavaks. Koolimaja asus otse meie aia taga. Nägin köögiaknast, kui lapsed läksid ja tulid. Elu uues kodus läks peagi normaalsesse rööbastesse. Lapsed harjusid uue kooliga ning leidsid uued sõbrad ja mängukaaslased. Koguduse töösse tagasisukeldumine läks loomulikku rada. Laste vanad sõbrad võtsid nad rõõmsalt vastu. Meie sõbrad olid meid kogu aeg informeerinud Toronto elust ja tegevusest. Nad olid ka meie eest kestvalt palvetanud. Uut kodu oli huvitav sisse seada ja mugavaks, koduseks muuta. Seda tuli teha võimalikult väikeste ostude ja kulutustega. Elutoa aken oli suur ja vajas kindlasti sobivat kardinat terve seina ulatuses. Abiks tuli Helmi Liivandi, kellel oli teadmisi kunstikoolist ja leidlikust ning maitset. Ostsin tema soovitusel suure hulga paksemat puuvillast riiet loomuliku kreemivärviga, millele Helmi joonistas alla äärde mustri. Kui kardinad olid ülal, tegime naistega talgud ja õmblesime mustrile kuldpaela peale. Tuli ilmatu uhke välja. Kui siis sõbrad tulid soolaleivale, kirjutati huvitavaid värsse meie külalisraamatusse. Viskimäe muretses maja, Helmi ütles, kardinad on vaja. Rahvast valgus kokku alla 100, kaugele kaikus siis kaja. 7. september 1965 Kaljo Raid. Soolaleival. Kui sõbrad kokku kutsutud ja maja üle vaadatud, siis arvamine oli nii. Üks sobiv asi mitmeti. Kirik, koolid käejala juures. Ema ei tarvitse olla mures, kuidas lapsed kooli saavad. Lihtsalt läbi aia poevad. ainult et garaasil pole seinu ega ust. Vabandage mu värsi konarlust. Aga kes teeb värssi ilusaid, see on pastor Kaljo Raid. Räägib suurest talgupeost, aga ka agenditeost. Mainib Anu emagi, üks agar daam on temagi. Rohkem ma ei kirjuta, läheks liiga pikaks lugeda. 12. september 1965 Viktor Veskimäe. Sel talvel läksin Ortosse Estonian Publishing House tööle. Esialgu ajutiselt. Ortokorrektor Filmag Helene Veskimäe oli haigestunud ja vajas operatsiooni, kuid järgmisel aastal läks haigus tõsisemaks. Pidin uuesti teda asendama minema. Helene viidi haiglasse, kus ta enam välja ei tulnudki. Ta oli südamlik ja abivalmis inimene. Käisin haiglas teda külastamas. Mul oli piinlik teda selles olukorras küsimustega vaevata, kuid vajasin hädaste korrektuuri asjus nõuannet, mida tema nii hea meelega tegi. Ühel päeval lugedes parajasti Usk ja elu käsikirja, otsustasin lõuna ajal minna teda külastama. Seekord avasta oma südame. Ta mureks oli see, et ta peab Jumala ette minema ilma vilja vihuta. Ta oli alles mõned aastad olnud usklik. Alati südamest abivalmis inimene. Ma ei osanud muud öelda, kui jutustada selle sama väikese loo, mille olin just lugenud Usk ja elust. See rääkis naisest, kes oli aastaid pidanud lamama voodis. Ta oli õnnetu ja kurb. Ta nägi, kuidas teised liikusid ja pühapäeval kirikusse läksid. Siis hakkas ta paluma, et Jumal võtaks ta ära. Korraga kuulis ta endas vastust. Laps, sa võid tulla mu juurde, aga sul ei ole vihke kanda. Vaata kaugemale, sa näed põlde, mis on valmis lõikuseks. Seal kaugel on misjonärid tööl, kes on välja saadetud. Sina palu nende eest. See on sinu töö. Haige mõistis, et tal on tööd veel teha. Helene naeratas ja tänas. Läksin jälle tööle tagasi. Järgmisel pühapäeval oli meil külaliseks Helene abikaasa. Ta oli käinud haiglas samal päeval ja nüüd tahtis ta teada, mida ma olin Helenele rääkinud, mis oli teda nii rõõmsaks teinud. Mul oli rõõm seda kuulda, kuid millegi pärast ma ei saanud seda talle rääkida. Tundus liiga lihtne jutt, et filosoofile seda jutustada. Perekasvuaastad. Peetri töökoht Baptisti Liidus. Kui Peeter sai 50-aastaseks, tuli talle südamesse oma töökoht muuta. Anda oma anded ja oskused vaimuliku ala teenistusse. Ta oli sirvinud ajakirja The Canadian Baptist ja leidnud sealt teate, et Ontario ja Quebeci Baptisti Liit otsib laekurit ja majandusjuhti. Selle töökoha ta saigi. Kuna see on üks liidu juhtivaid positsioone, võttis ametisse määramise protseduur aega 1973. aasta aprillist kuni septembrini. Ametisse asus ta novembri keskpaiku, kuid siin kohal peaks selgitama, kuidas ta üldse selle ametiala peale sattus. Torontosse elama asudes töötas Peeter mõned aastad tootmisinsenerina peamehaanika tööstuses Lakeshore Precision Gauge Works. Firma suurim kunde oli lennukitööstus Avro ja selle haru Orenda Engines. Kui Kanada valitsus lõpetas kuulsa lennuki Arrow konstrueerimise ja ehitamise, kaotas firma suure osa oma tellimistest. Peetri töökoht firmas kaotati. Tööstuse üks osanikest oli oma elukutselt Chartered Accountant. Tema soovitas Peetril õppida raamatupidamist, mida ta ka hakkas tegema ja ühtlasi töötama selle mehe juhendusel. Samuti võttis ta Toronto ülikoolis õhtukursusi majandusteaduse ja business administration alal. Aastate vältel oli ta vahetanud paaril korral oma töökohta ja jõudnud karjääri edasi. Viimane töökoht enne Baptisti liitu minemist oli firmas CDA Industries. Nüüd alustades tööd liidu keskuses teadsime, et ta palk saab olema märgatavalt väiksem, kuid olime sellega rahul. Leidsime, et töötähtsus kaalub üles majandusliku kaotuse. Teadsime ka, et enam ei maksa mõelda suvile muretsemisele, nagu olime unistanud. Meie südame teid sellega rahule. Liidus töötas Peeter 15 aastat, kuni pensionile minekuni. Kui vaadata tagasi sellele ajale, siis mõistame, mis õnnistused sellega kaasa tulid meie perekonnale. Kõigepealt kohtasime hulga haruldasi inimesi ja meeldivaid inimesi, kellega sai tutvuda ja koos töötada. Ka Linda ja Anne elu ja tulevik oli suurel määral sellest suunatud, sest seal tutvusid nad Calgary PLTS piiblikooliga, kuhu mõlemad läksid 9 aastaks enne ülikooli astumist. See kooliaasta kujunes mõlemale eluliselt põhjapanevaks. Ja imelik, majanduslik olukord ei muutunud halvemaks, vaid muutus isegi paremaks. Piiblis räägitakse katkisest, kukrust ja taskust, kus ei seisa midagi sees. Jumal kinkis oma õnnistuse. Kuidas jäi siis suvilaga? Olime ju jäänud rahule ilma selletagi. Suvila tuli sealt, kus siialgi ei oleks osanud mõelda. Olime aastaid sõidutanud Marleisid, Karl, Elsa ja Melita, Chicago ja Maskoka vahet, kus asus nende suvekodu. Peetril olid ka sugulussidemed Elsa Marleiga. Ühel päeval tegid nad sellise ettepaneku, et kirjutavad suvila meie nimele, aga võivad seda surmani kasutada. Nii sai tehtudki. Nende vananedes muutusid meiepoolsed kohustused küll suuremaks, aga raskeks nad kunagi ei muutunud. Marleid olid huvitavad ja arenenud inimesed ning hindasid meie abi kõrgelt, olles alati väga tänulikud. Rõõm oli suvel Maskokas käia ja nendega koos olla. Ühel varakevadel lasksime teha juurdeehituse, et saaks tuua vee sisse ja ehitada käimla ning tussiruumi. Tervishoiu valitsus nõudis ajakohast musta vee hoidlat, mis madala maa tõttu kujunis kaunis suureks ja keeruliseks ettevõtteks. Buldoosarid pidid suure augu kaevama, torud sisse panema, uuesti kruusaga täitma ja septik sangi üles tõstma. Naljatasime ise keskis, et see oli meie tagaõue suusamägi. Plaanitsesime seda varakevadel, et Marleisid veel seal ei oleks. Onu Karl leinas igat puud, mis tuli maha võtta. Selle ehituse juures ei saanud teisiti, kui mitmeid puid tuli eemaldada. Samuti sõidutee ääres olid Karli armastatud lilled. Saime ehitusega lõpule. Ainult must muld, millesse rohuseemed külvata ning mida olime tellinud, ei olnud veel ära toodud. Siis läksime neile Chicagosse järele. Port Sydneysse jõudes olid Marleid vaimustatud uutest mugavustest majas. Meil oli plaanitsetud suur talgupäev. Kõik meie sõbrad tulid kohale ja siis tuli suur mulla veoauto. Ja ajades end tagurpidi, sõites üle lille peenarte, kartsime, et onu Karli süda ei pea seda vastu. Rahvas hakkas kohe mulda laiali ajama ja onu jäi rahulikuks. Minu hooleks olid joogid ja söögid. Töö arenes jõudsalt. Pika lõunalaua ääres paistis kõigil olevat rõõmus meeleolu. Seadsime korda lille peenrad, istutasime lilli ja külvasime rohuseemet. Osa inimesi läks järve ujuma, teised vaatasid pealt kalda ääres. Enne lahkumist soovis onu Karl enda poolt kõigile midagi mälestuseks anda. Ta tõi välja oma akvarellide mappi ja laskis kõigil valida. See tore päev jääb elu lõpuni meelde. Mis sellest, et järgmisel päeval tuli suur vihmasadu ja pesi rohuseemne mitmele poole hunnikutesse. Saime mitu aastat neid kohti tasandada. Meie kodu Don Millsis muutus varsti omaseks. Käisime ka mõnikord oma vana maja vaatamas, kui sinnapoole oli tarvis minna. Peatasime auto ja vaatasime, kuidas meie vana kodumajake välja nägi. Märkasime iga kord, et puud olid suuremaks kasvanud. Uues kodus oli rohkem ruumi. Selles majas sirgusid lapsed üles ja lendasid nagu linnud pesast välja. Kõik enne lahkus Peeter, saavutades oma unistuse klaverisaatjana Blackwood Brothers kvarteti juures USA's, Memphis, Tennessee's. Ta oli aastaid õppinud klaverit ning omas erakordselt hea kuulmise ning muusikanni. Kirikus oli ta juba noore poisina oma sõpru Toomast ja Ülo viiuli mängimisel saatnud. Ka aitas ta kirikus kaasa klaveril või orelil ning kuidas oli tarvis. Ta oli vaimustatud gospel meeskvartettidest. Poisid olid kokku pannud oma kvartetti Churchman ja olid töötanud sellega suure järjekindlusega. Ka olid nad esinenud sellega, kuid nüüd oli võimalus minna kuulsate Blackwoodidega muusikat tegema. Tundsime ta rõõmule kaasa. Samal ajal ka südames kahju, et õpingud olid sellega lõppenud. Aeg oli tal ise otsustada. Oli ta ju 20-aastane noormees.